Dobro jutro vam želim. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. KFOR tvrdi da je Brnjak u potpunosti otvoren za saobraćaj i predstavnici Srba demantuju. Umjesto zajedničke sednice odbornika Skupština sa Severa, zakazana konferencija za novinare uz Večernu. Guverner Šoškić optužuje vladu za inflatorne skokove. Gadafi bi danas mogao biti sahranjen, navode zvanični libijski izbori. U Srbiji danas maksimalno 16 do 19 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još. Ministar odbrane Dragan Šutanovac uoči još jednog dana odluke na severu Kosova, tamošnjim srpskim liderima poručuje.
Lokalne samouprave za razgovor imaju partnere u Ministarstvu za lokalnu samoupravu, a kada dođu na razgovor sa predsjednikom Republike, moraju da shvate ozbiljnost problema i da shvate da predsjednik Republike u svakom momentu zastupa interese svih građana Republike Srbije.
Vašoj pažnji preporučujemo još, sve češće javno se čuju predlozi da bi odgovor građana na visoki stepen socijalnog nezadovoljstva bio u izlasku na izbore i poništavanju glasačkih listića, profesorka Srbijanka Turajlić.
Meni se čini da jako mnogo ljudi prosto neće više u ovome da učestvuje i neće da glasa. Ne znam ja da li je to za Srbiju dobro, loše, kako da vam kažem, stvarno ne znam, ali ako je to tako, onda makar treba da aktivno iskažu da ne žele u tome da učestvuje.
Također, trećeg dana sajma knjiga u Beogradu rezimiramo prve utiske. Jedan od beogradskih izdavača opisuje.
Osjeća se kriza velika i po broju posjetilaca sajma i po broju kupaca. Znači, nekad je bilo recimo na 10 gledača, ide 7 kupaca, sad je možda obrnuto da više gledaju nego što kupuju.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 25. oktobar sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Srba sa severa Kosova i vlade Srbije demantuju tvrdnju KFOR-a po kojoj su uklonjene barikade kod prelaza Brnjak. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović izjavio je kako nije uklonjena ni jedna barikada. Prethodno portparol KFOR-a Uwe Novicki izjavio je kako je prelaz Brnjak u potpunosti otvoren za sve vrste saobraćaja. Po njegovim rečima, lokalni Srbi su sami uklonili barikade na putu prema Brnjaku, tako što su dobrovoljno uklonili barikadu u blizini sela Banjska. Više puta najavljivana zajednička sednica četiri skupštine opštine sa severa Kosova danas neće biti održana. Umesto sednice biće održana konferencija za novinare u zgradi opštine u Zvečanu u 11 časova. Dogovorili su se predstavnici lokalnih samouprava i predsjednici odborničkih grupa u lokalnim skupštinama Kosovske Mitrovice, Zvečana i Zubinog Potoka na jučerašnjim konsultacijama u Zvečanu. Najgora opcija po Srbiju i Srbe s Kosova jeste da predsjednici naših opština sa severa ne poslušaju političke odluke državnog vrha i da okrenu leđa Beogradu, što bi išlo na ruku samo Prištini i onima koji žele tenzije i haos, izjavio je šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović. Na pitanje večernjih novosti da li sugeriše da je na sastanku opštinskih lidera sa severa sa Borisom Tadićem iskazano nejedinstvo, on je zaključio, citat, u vrlo konstruktivnom razgovoru pokazalo se da svi imamo isti cilj, ali da nam se razlikuju metode. U Skupštini Srbije danas će biti održana nova sednica Skupštinskog kolegijuma na kojoj bi trebalo da bude poznato da li je vlada Srbije odgovorila kada će dostaviti izveštaj o pregovorima Beograda i Prištine na osnovu koga bi u parlamentu moglo da se razgovara o situaciji na severu Kosova. Raspravu zahtevaju sve opozicione stranke. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,1%, tako da srednji kurs iznosi 99,82 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Prema zvaničnom srednjem kursu, evro tako košta 10 para više nego juče. A guverner Narodne banke Dejan Šoškić izjavio je kako bi inflacija bila manja da je vlada poštovala kontrolu cena.
Vlada je ustupila i 2010. Vlada ustupa i 2011. godine od tog dogovora. Za ovu godinu je bio dogovor da će inflacija koja je generisana regulisanim cenama, dakle koje su u nadležnosti republičke vlade, biti na godišnjem nivou 7 plus minus 2%. Ako uzmemo da je gornja granica od tog opsega 9%, dakle inflacija generisana iz tih izvora ne bi trebalo na godišnjem nivou da bude preko tih 9%. Trenutno se nalazi na 10,3%.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Vlada Turske šalje hitnu dodatnu pomoć u delove zemlje pogođene zemljotresom od pre dva dana.
Djeca i preživjelih ispod ruševina, napori spasitelja da dođu do njih, slike su to koje dolaze sa jugoistoka Turske, provincije Van, gdje žive uglavnom Kurdi. Priče spašeni su potresne, jer su ispod ruševina ostali njihovi najbliži. Sa mnom je bio brat, ja sam izvučen, ali on je još pod zemljom. Situacija je stravična. Pod ruševinama su naši prijatelji, rodbina, ništa ne znamo o njima. Premijer Tayyip Erdogan je otputovao na jugoistok zemlje. Turska vlada je mobilizirala 1000 spasilaca, uključeno je i 6 bataljuna vojske. Ponuđena je pomoć iz Grčke i Izraela, sa kojim Ankara ima prilično zategnute odnose. Erdogan je tu pomoć odbio. Turska će zatražiti pomoć drugih država ukoliko to bude potrebno. Timovi iz Azerbejdžana, Irana i Bugarske već se nalaze na terenu.
Izvestila je Mirina Rakela. Libijski zvaničnici saopštili su da bi telo Muamera Gaddafija, nakon što je bilo izloženo u jednoj hladnjači u Misrati, danas moglo biti sahranjeno, prenosi CNN. Očekuje se da danas budu objavljeni zvanični rezultati prvih parlamentarnih izbora nakon svrgavanja predsjednika Zina El Abidin Ben Alija u Tunisu. Prema preliminarnim podacima, izborna pobednica je Tuniska umerena islamistička partija Ennahda. Svet će, ako zemlje ne smanje subvencije za fosilna goriva koje iznose stotine milijardi dolara, se suočiti sa opasnošću katastrofalnog povećanja globalne temperature od 3,5 stepena Celzijusa, upozorio je glavni ekonomista Međunarodne agencije za energetiku Fatih Birol. To bi, navodi on, imalo nepovratne posljedice, uključujući nestanak između 40 i 70% živih vrsta na svetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I kao što ste čuli u vestima, za danas zakazana sednica 4 Skupštine opštine Severa Kosova neće biti održana. Umjesto toga u 11 sati će zvečano biti održana konferencija za novinare sa koje će, kako se očekuje, biti izneto ono što za naredne dane planiraju srpski lideri. Ostaje da se vidi hoće li tu biti razmotreni zahtjevi Borisa Tadića o uspostavljanju slobode kretanja pripadnicima KFOR-a i EOLEX-a. Idemo najprej u Prištinu, prenosi Amraza i Neli.
Lideri Srba koji su prethodno tražili mišljenje Tadića sada kažu da je potrebno mišljenje naroda o takvom zahtevu. Slaviša Ristić, predsjednik opštine Zubin Potok, danas je već najavio da će se sutra održati sednica Skupštine opština na severu kako bi se razmotrili dalji koraci.
Mi ćemo sutra sve 4 opštine održati sednice Skupština, obavestit ćemo sve naše odbornike šta smo razgovarali o rezultatima razgovora u Beogradu i nakon toga ćemo doneti u ime naroda odgovarajuće odluke. Šta ćemo dalje činiti i na koji način ćemo dalje voditi našu pravednu borbu da opstanemo, da živimo u državi Srbiji.
Međutim, isti predsjednik Srbije nakon jučerašnjeg održanog sastanka lidera Severa i predsjednika Srbije kazao da se ništa značajno nije promijenilo po pitanju situacije na severu, te da neće biti lako da se dođe do rješenja oko slobode kretanja EULEX-a.
Ništa značajno se nažalost nije promijenilo, dakle ne možemo reći da smo poslije sastanka mnogo bliže rješenju u smislu, da tako kažemo, prestanka razloga za uklanjanje barikade i tako dalje. Nismo mnogo bliže rješenju. Što se tiče zahtjeva predsjednika Republike da se omogući sloboda kretanja i za EULEX, mi ćemo svakako razgovarati na tu temu kao što mislimo da uvijek treba da se razgovara, ali bez jasnih, dakle, garancija da EULEX neće instalirati kosovske carinike. I ne samo to, nego da EULEX na terenu se neće ponašati na način da sprovodi Ahtisarijev plan, mislim da nećemo lako doći do rješenja oko slobode kretanja za EULEX.
U međuvremenu iz KFOR-a kažu da će ova misija nastaviti sa uklanjem barikada na severu, koje su tokom vikenda i pojačane. Portparol KFOR-a Uvenovicki nije teo da komentariše neuspe sastanke između srpske lidere i predsjednika Tadića o omogućavanju slobode kretanja na severu. Ne komentarišemo razgovore između Tadića i predsjednika opštine. To je političko pitanje po kojem je KFOR neutralan i vidjet ćemo šta će se dalje desiti, kazao je Novicki. Sa druge strane, Krenar Gaši, direktor Instituta za politička istraživanja Kipret, sumnju u poruke koje šalje zvaničan Beograd Srbima na Kosovu. Oni slušaju predsjednika Tadića i vladu u Beogradu, ali vlada u Beogradu im šalje različite poruke, uzimajući u obzir da im se u javnosti poručuje da se ove barikade uklone, a sa druge strane oni sami finansijski i politički podržavaju ove strukture koje na Kosovu deluju ilegalno, a koje na silu drže ljude na barikadama, navodi Gaši. Gaši naglašava da je Beograd u odnosima sa Kosovom vodio dvostruku ili trostruku politiku, a to je po njemu bilo primećeno i tokom ranijih pregovora između Kosova i Srbije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Kako nam javljaju sa severa Kosova, vrlo je neizvesno kakve će odluke danas saopštiti lideri kosovskih Srba, pogotovo što se njihovo obraćanje javnosti očekuje u konfuznoj atmosferi proizašlo iz kontradiktornih informacija o stanju na prelazu Brnjak. Također, pred novinare izlaze praćeni i nimalo laskavim ocenama, poput one da jedno pričaju kada su kod Borisa Tadića, a drugo kada izađu napolje. No ni sama pozicija Beograda ne čini se dovoljno jasna. Opširnije Branka Mihajlović.
Čutnju zvaničnika dan posle neuspelog sastanka na Andrićevom vencu prekinuo je sam predsjednik Srbije Boris Tadić. Njega na sajmu knjiga nisu pitali naravno šta čita ni koju će knjigu poneti u svojoj torbi, već šta se dogodilo u njegovom kabinetu. Evo šta on poručuje javnosti.
Mi želimo što pre da otpočnemo pregovore i želimo i učešće predstavnika Srba sa Kosova u ekspertskim timovima koji stvaraju platformu za pregovore. Tako smo se dogovorili o tome tokom sastanka, što je veoma, veoma, veoma dobro.
Za naš program je ministar odbrane Dragan Šutanovac rekao.
Ja moram da kažem da mislim da je predsjednik dao jasne poruke našim predstavnicima lokalne samouprave sa severa Kosova i očekujem da oni to shvate kao poruku, a ne samo kao razgovor. Ti lokalne samouprave za razgovor imaju partnere u Ministarstvu za lokalnu samoupravu, a kada dođu na razgovor sa predsjednikom Republike, moraju da shvate ozbiljnost problema i da shvate da predsjednik Republike u svakom momentu zastupa interese svih građana Republike Srbije i mislim da ne smije da bude dileme da se isprovodi upravo ono što je predsjednik rekao.
Za razliku od predstavnika vlasti koji tvrde da je sve jasno, naš sagovornik, komentator Boško Jakšić kaže.
Ono što je neobično da je jedan takav sastanak od koga se očekivalo, barem ako ne da razreši situaciju, ono barem da definiše i razjasni stavove između predsjednika i predsjednika opština, da se završio, a da mi i dalje ništa ne znamo.
Kritike na račun vlasti i najmoćnije političke adrese predsjednikovog kabineta na Andrićevom vencu dolaze sa raznih pozicija. U parlamentu se stvari zakuvavaju, opozicija i leva i desna i najdesnija traži da vlada podnese račune poslanicima šta radi na severu Kosova. Do tada nastavlja bojkot rada parlamenta. Jorgovanka Tabaković, poslanica iz Nikolićeve napredne stranke, koja se zajedno sa Koštuničinim DSS-om smatra direktno odgovornim za balvanu i durmu.
Jednostavno mi ne možemo da pričamo o novcu dok ne znamo prvo šta se dešava sa sigurnošću života naših građana na jednom delu Srbije.
Lider liberala Čedomir Jovanović.
Mi ne možemo da budemo statisti u toj koreografiji vladajuće većine koju je normalno da o kosovskoj krizi razgovaraju odbornici kosovskih opština, a da se tako nešto uskraćuje nama kao poslanicima Skupštine Srbije koja je najodgovornija za sve ono što se na Kosovu dešava s obzirom da se danas na Kosovu samo sprovodi politika vladajuće većine koja je formulisana uz podršku dela opozicije krajem jula meseca skupštinskom deklaracijom kojom je odgovoreno na krizu koja je tada na Kosovu eskalirala.
Poslanik Žarko Korać.
To je namjerno proizvedena kriza sa huškanjem i guranjem ljudi koji se tamo nalaze, sa pričama o barikadama, o hladnim noćima, o dečici koje stoje na barikadama, o ženama sa zastavama, da bi se takozvane patriotske snage ponovo jačale i zaustavile ono što Srbija neprekidno izmiče, to je da konačno do kraja stane na put zemalja koje žele svoj demokratski preobražaj.
Šta će vlast uraditi? Komentator Boško Jakšić.
Beograd jednostavno nema mnogo izbora nego da saopšti svoj stav i da na taj način se barem skine hipoteka u odnosima Beograda i Brisela.
Da li treba Beograd onda da digne ruke, da kaže naš stav je da treba skloniti barikade i da završi sa tom pričom?
To ne može iz jednog jednostavnog razloga što mi je jasno da je Beograd predizborni talac Srba sa Kosova.
Što znači da će i dalje Beograd finansirati zapravo sve to što se događa na Kosovu, na severu Kosova?
Koliko gotovo cinično zvučilo, Beograd će nastaviti da finansira politiku koja mu u velikoj meri radi u glavi.
Vlast u Beogradu je počela, primećuju neki poznavaoci domaćih prilika, i sama da priprema teren za gorku pilulu koju mora da proguta. A ta pilula je izbor ili Evropska unija ili Kosovo. U javnosti su različite prognoze. Jedni misle da se Beograd već pomirio sa gubitkom evropske kandidature, jer nema smelosti da se odrekne balvana. Drugi misle da se sprema saopštavanje tužne vesti da ipak Kosovo nije Srbija i sve što uz to ide. A šta u sve to ide, pokazao je jedan analitičar za koga se smatra da je blizak vladajućim demokratama, sasvim ozbiljno predlažući humano preseljenje Srba sa Kosova na nenaseljene predele istočne Srbije. Ostaje da nagađamo da li je to pretnja upućena na međunarodne adrese ili ozbiljno razmišljanje neozbiljnih političara u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Dodajmo još, New York Times u jučerašnjem broju tvrdi da srpski i albanski biznismeni na severu Kosova udruženim snagama krijumčare naftu u poslovima vrednim čak 100 miliona dolara godišnje. Navodno biznismen Zvonko Veselinović i njegov albanski kolega Mentor Beqiri su na čelu ove krijumčarske mreže koja okreće ogroman novac. Viču o politici, ali ovde je zapravo reč o kriminalu, kaže za New York Times Johannes van Vreeswijk, koji je doskora bio vrhovni tužilac Evropske unije na Kosovu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
KFOR tvrdi da je Brnjak u potpunosti otvoren za saobraćaj, predstavnici Srba demantuju. Umesto zajedničke sednice odbornika Skupština sa severa, zakazana konferencija za novinare u Zvečanu. Guverner Šoškić optužuje vladu za inflatorne skokove. Gadafi bi danas mogao biti sahranjen, navode zvanični libijski izvori. Vestima dana dodajmo još, u Srbiji danas maksimalno 16 do 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji apatiju i masovnu depresiju zbog materijalne i političke bede 11 godina nakon demokratskih promjena građani često objašnjavaju time da za razliku od Miloševićevog vremena pred njima više nema izbora, nade u svetliju budućnost i demokratski preokret. Mnogi zato kažu da na proleće neće ni glasati, ali ima oni koji smatraju da je od neizlaska na izbore bolja opcija partije kazniti tako što će se na izbore izaći i u biračku kutiju ubaciti nevažeći takozvani beli listići. Slušamo Branko Drivić.
Iza privida pluralizma i demokratije u Srbiji je zapravo na sceni surova i sirova partokratija. Bez obzira na to koja stranka je na vlasti ili stub vlasti, srpskom društvu se u posljednjih 10 godina malo šta dobro dogodilo, jer su korumpirani partijski vrhovi u sprezi sa krupnim kapitalom državu raskomadali i međusobno podelili i unovčili. Nije li onda besmisleno da građani izlaskom na izbore perpetuiraju dobro uhodanu diktaturu partija? Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava na Beogradskom univerzitetu, smatra međutim da opravdano nezadovoljstvo građani ne treba da ispolje neizlaskom na izbore. Naprotiv, uverena je da bi građani mogli da skrenu pažnju političarima na vlasti oduzimanjem legitimiteta na sljedećim izborima time što će poništiti glasačke listiće. Kao primjer je navela Bosnu i Hercegovinu u kojoj je na posljednjim opštim izborima bilo više od 20% poništenih listića. Iako ne jedini, to je po mišljenju mnogih analitičara jedan od razloga što centralni organi vlasti ni godinu dana nakon izbora u toj zemlji nisu formirani. Veliki broj takvih nevažećih listića, kaže Vodinelićeva, značio bi da buduća vlast proizašla iz takvih izbora ne bi imala legitimitet.
Ako nemate nikakvu mogućnost izbora ili ako imate oskudnu mogućnost izbora ili ako su oni koji bi trebalo da budu demokrate povukli duboko nedemokratske poteze koji dovode u pitanje parlamentarizam, a uvode na mala ili velika vrata partokratiju, vladavinu političkih stranaka, onda mislim da građani imaju pravo da reaguju tako što će im uzvratiti politički legitimitet.
I Slobodanka Turajlić, profesorka Beogradskog univerziteta, ocenjuje da nevažeći listić nedvosmisleno izražava nezadovoljstvo, ne ostavljajući prostor vlasti da neizlazak na izbore manipulativno objašnjava.
Meni se čini da jako mnogo ljudi prosto neće više u ovome da učestvuje i neće da glasa. Ako je to tako, onda mi se čini da bi bilo bolje da ti ljudi predaju nevažeći listić nego da izađu. Samo to. Ne znam ja da li je to za Srbiju dobro, loše, kako da vam kažem. Stvarno ne znam. Ali pošto mi se čini da to jeste preovlađujuće trenutno osjećanje da je ljudima svega dosta i da neće u tome više da učestvuju, ako je to tako, onda makar treba da aktivno iskažu da ne žele u tome da učestvuju.
Građani, kako sugeriše i naša anketa iz Užica, čak i oni nezadovoljni partijama i njihovim učinkom u posljednjih 10 godina nisu informisani o efektu opcije ubacivanja nevažećih listića u biračke kutije. Otuda oni kažu da će ili izaći na izbore i glasati ili da neće izaći na izbore.
Hoćete li vi izaći na izbore?
Apsolutno.
Jel imate za koga da glasate?
Imam.
Znači vaš listić će biti važeći?
Apsolutno.
A ja neću izaći na izbore.
Zašto?
Zato što sam izgubio poverenje u svu vlast. Svi su loši, bilo da su u vlasti, bilo da su u opoziciji. Kradu i rade samo za sebe. A što se tiče izlaznosti, ja mislim da će biti izlaznost zadovoljavajuća i da će glasovi biti veoma podeljeni.
Ubacivanje nevažećih listića u kutije jeste legitimno sredstvo birača da kazne partije, ali nije realno očekivati da tako nešto u Srbiji uspe, ocenjuje Zoran Lučić iz Centra za demokratske izbore.
Prvo što mislim to je da tako nešto uspe je strahovito mala verovatnoća, to nikad nije uspevalo ovde i to što se zahteva od biračkog tela je jako komplikovano. Jeste zvorili da pola biračkog tela ima problema sa pristanošću i sad oni treba da izađu na biračko mesto i da nešto napišu tamo, dajte moj vas. To mogu da budu pojedinci koji će da zvoli, to će biti užasno mali procent, budite bez blic. Dakle, jedini način kako ja mislim da može se bori protiv partokratske države, to je javnošću. Da vidimo da li neko uopšte ima snage da tako nešto organizuje. Ako je to organizovano po Grčkoj, po Španiji, po Italiji, ako se ljudi skupljali tako što su između sebe komunicirali preko interneta i takve stvari uspevaju. Čak i kad bi tako nešto uspelo, dakle, ukoliko bi se dogodilo da određeni procenat ljudi, on ponoviću, ne može da bude pretjerano veliki, neka bude 10-20 cijepa, neka bude jako veliki procenat, mislim prosto vlače tog da iznoviše, mi smo izabrani po zakonu, čao, mi pravimo vladu i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zabrinjavajuće vesti iz Libije o talasu revanšizma. Nove vlasti trpe prve kritike svetskih čelnika, dok konkretna upozorenja na masovna kršenja ljudskih prava dolaze tek iz nevladinih organizacija. Ljudmila Cvetković.
Predsednik prelaznog nacionalnog saveta Libije Mustafa Abdul Džalil poručio je da su Libijci umereni muslimani nakon što su Evropska unija, Francuska i Danska izrazile zabrinutost zbog ponovnog uvođenja šerijetskog prava.
Kao muslimani poštujemo islamske propise, a oni ne predstavljaju nikakvu opasnost za bilo koju političku stranku ili formaciju.
Libijski zvaničnici izjavili su da telo Muamera Gadafija više neće biti izloženo javnosti i da su čuvari zatvorili ulaz u hladnjaču gde se telo nalazi od kada je svrgnuti vođa ubijen predsjednik prelaznog nacionalnog saveta Mustafa Abdul Džalil.
Što se tiče tela Muamera Gadafija, nacionalno prelazno veće odlučilo je da formira komitet da ispita njegovu smrt i mere koje su navedene u fatvi muftine kancelarije bit će uzete u obzir.
Tela Muamera Gadafija i njegovog sina Mutasima i jednog njegovog pomoćnika premeštena su iz hladnjača shopping centra u Misurati i trebalo bi danas da budu sahranjena, saopšteno je u Libiji. Gadafijeva porodica istovremeno iz egzila zatražila pismom od Ujedinjenih nacija Amnesty International da izvrše pritisak na nove libijske vlasti kako bi se omogućila sahrana u skladu sa islamskim običajima. I dalje smo u Libiji, specijalni savjetnik Human Rights Watcha Fred Abrahams zatražio istragu o likvidaciji više od 50 Gadafijevih sledbenika.
This appears to be the execution of 53 people.
Pretpostavljam da se dogodila egzekucija 53 ljudi od strane anti-Gadafijevih snaga. Potrebna nam je istraga, ne znam sve detalje, ali nas neki dokazi sa popriličnom sigurnošću usmeravaju u tom pravcu.
Quite clearly in that direction.
Human Rights Watch je se založio i za istragu okolnostima ubistva samog Muamera Gadafija.
You've got hundreds of armed groups and
Širom Libije trenutno postoje stotine naoružanih grupa i lokalnih militanata i ako ne počnete da istražujete ovakve slučajeve, šaljete im poruku da mogu delovati bez kazne.
They can operate with impunity.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I danas je treći dan sajma knjiga u Beogradu. Uprkos krizi, hale sajma su ponovo pune ove godine pod sloganom Knjige spajaju ljude. Na licu mesta je bio i kolega Zoran Glamonjić. Poslušajte najpre šta ste mu rekli.
Pa došli smo sa školom da vidimo kakve knjige imaju i da kupimo nešto.
Šta čitate?
Pa lektire za školu, Hajduki, Robinson Crusoe, Tom Sawyer.
I?
Gospodar prstenova, Lord of Rings. Gledao sam film, pa mislio sam da je dobro i da pročitam knjigu da vidim kakva je.
I došli smo, nakupili smo sve.
Koju bi knjigu preporučili da ljudi pročitaju?
Da mi ruske klasike, grčke tragičare, francuske romancijere. I zaboravio se više.
Iako sajam knjiga u Beogradu godinama ima status jedne od najposećenijih manifestacija, mnogi često samo prošetaju, prelistaju nešto što ih zanima i vrate u raf, jer besparica je sve veća. Miško Stevanović, koji predstavlja izdavačke kuće Red Box i Rende, kaže da se najviše traže romani i da je primetno da se u poslednje vreme čitaoci sve više interesuju za veseliju literaturu.
Ne vole mračne priče, znači nešto opuštajuće uglavnom. Mislim da postoji velika želja za čitanje, da se dosta čita shodno mogućnostima finansijskim, ali osjeća se kriza velika i po broju posjetilaca sajma i po broju kupaca. Znači nekad je bilo recimo na 10 gledača, ide 7 kupaca, sada je možda obrnuto, da više gledaju nego što kupuju.
Među piscima regiona u Srbiji su najpopularniji Ante Tomić, Boris Dežulović i Miljenko Jergović, a kao svetski favoriti sajamskih izdavača izdvajaju se novi roman Nobelovca Orhana Pamuka, Druge boje, Praško groblje Umberta Eka i novi svetski poredak Harolda Pintera. Najpopularnija gošća ovogodišnjeg sajma knjiga je Tracy Chevalier, autorka romana Devojka sa bisernom minđušom, ali su i drugi u Srbiji manje poznati pisci imali zapažene nastupe pred beogradskom publikom. Među njima je Portugalka Alice Vieira, autorka 30 knjiga za decu i mlade, koja nam je rekla da bi i stariji trebalo da čitaju knjige za najmlađe, jer se iz njih mnogo može naučiti.
Ono što želim je da učinim ljude srećnijim. Ako uspem da se tako osjećaju nakon što pročitaju moju knjigu, upravo to je ono što sam htela. Ali moje priče često nisu srećne. Pišem o svakodnevnom životu koji nije tako lak. I zato se ponekada pominju i problemi, smrt, sve ono što čini običan život. Kada se tako piše, nekako ispadne da je to dobar način, jer čitajući o tome ljudi bolje razumeju stvari ili neke dileme i shvate da susret se tako nečim ipak nije kraj sveta.
Someone feels like me and this is not the end of the world.
Obzirom na sve okolnosti, srpski izdavači su zadovoljni jer se povremeno pojavi i neka knjiga domaćih autora, kao što je najnovije delo Svetislava Basare, koje se bukvalno razgrabi. Dejan Mihajlović iz Lagune kaže da se radi o tradiciji čitanja knjiga koja ne može tako lako da izbledi.
Na neki način naravno jeste i to jedna vrsta eskapizma, bekstva od stvarnosti koja je teška, ali sudeći po tome što knjiga predstavlja luksuz i što danas ljudi sve manje mogu da kupuju knjigu, koliko se opet kupuje i čita, ja bih rekao da naši čitaoci vole knjigu.
I dok pisci i izdavači brinu brige za sudbinu knjige, to isto čine i čitaoci. Do sljedećeg sajma.
Kada pročitam dobru knjigu, živim se, razmišljam dugo o njoj i naučim.
Naučna fantastika i o kompjuterima da me dosta interesuje.
Ili uopšte mladi, ali čitaju se?
Pa uglavnom ne. Pa ne znam, uglavnom je to smor, Facebook i to je modernije nekako današnji omladin.
Mislim da je svake godine sve lošiji sajem. U istoj drugi put je knjiga Ovoliko u krizi. Gutenberg kad je došao pa je i preživio, vjerovatno će sad preživjeti, znate. Vidjet ćemo šta će biti.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vest koju smo upravo primili, više od 100 ljudi je poginulo, a najmanje 50 povređeno u eksploziji rezervoara goriva u Sirtu, rekao jutros agenciji France Press komandant prelaznog nacionalnog saveta Libije Leit Mohamed. Više od 100 ljudi je poginulo, a 50 povređeno, dodao je taj predstavnik nove libijske vlasti, navodeći da je ugljenisano na desetine tela. Prema njegovim rečima, eksplozija se dogodila dok su ljudi čekali u redu da kupe gorivo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije, KFOR tvrdi da je Brnjak u potpunosti otvoren za saobraćaj, predstavnici Srba demantuju. Umjesto zajedničke sednice odbornika Skupština sa severa, zakazana konferencija za novinare u Zvečanu, guverner Šoškić optužuje vladu Srbije za inflatorne skokove. Gadafi bi danas mogao biti sahranjen, navode zvanični libijski izvori.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beogradu trenutno 9 stepeni, do kraja dana možete očekivati maksimalnih 16 do 19, vreme sutra će biti slično današnjem. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 25. oktobar. U studiju u Beogradu bili Andreja Packović i Miloš Teodorović. Prijatno!